Ja tervetuloa jälleen kerran Ali Show pari. Mulla on mainio vieras tänään, nimittäin vieras, jota mä kadehdin. Vieras, jonka uskallusta mä en kadehdi, vaan mitä se on sitä rohkeutta, niin mä haluan sen itselleni. Nimittäin Suomen saamelaisnuoret ry puheenjohtaja Petra Laiti, tervetuloa Ali Showhun.
Kiitos, kiitos.
Kiitoksia siitä, että olet antanut minulle tämän mahdollisuuden keskustella kanssasi.
Kiitos, että sain tulla.
Ja sä vietät kesät pohjoisessa.
Jotakuinkin joo.
Ja miksi? Eikö silloin ole kaikista pahin tämmöinen niin kuin kärpässesonkin siellä? Tai ei kärpässesonkin.
No, pohjoisen kannalta voisi melkein sanoa, että se on ainoa kärpässesonkin. Mutta ihan käytännön syystä mä oon siellä kesät, että yleensä töiden ja opintojen puolesta, niin silloin mulla on eniten aikaa olla siellä pitkäjaksoisesti. Että niin. Pohjoiseen ei ihan noin vaan lähetä pelkästään viikonloppureissulle Helsingistä kyllä. Että.
Ja miten pohjoisesta sä oot?
No mä oon itse inarilainen alkujani, että Inarihan on Suomen toiseksi pohjoisin kunta, ainakin niin kuin itäpuolelta.
Joo.
Ja mun suku on myöskin siis Inarijoen alueelta, että siitä niin kuin, no se meidän suvun paikka on Utsjoen kunnan puolella, mutta että kuitenkin sieltä varsin pohjoisesta, jos Helsingistä päin katsotaan.
Inari on ihan, se on hieno, mä oon kerran käynyt Inarissa. Mm. Meillä oli pari vuotta sitten, me tehtiin tällainen niin sanottu kelkkakiertue, missä olin minä ja sitten oli muutama muu koomikko, Niko Kivelä, Chani ja sitten tuo Jaakko Saariluoma. Mm. Ja me kierrettiin pohjoiset nämä isommat hiihtokeskukset ja sitten käytiin Inarissa.
Joo.
Ja ehkä elämäni hienoimpia keikkoja, joita seurasi vielä hienompi päivä. Nimittäin me istuttiin siellä onko se hotelli Inari? Semmoinen hotelli oli siellä.
Joo, semmoinen.
Istuttiin siellä ja sitten eräs paikallinen herrasmies sitten tuli sitten sen niin kuin ennen keikkaa mun luokse ja sanoi, että hei, mä oon tullut 350 km päästä. Että sun on parasta olla hyvä. Ja mä olin sitten, anteeksi, miksi sä oot tullut niin kaukaa? Ja sanoit, no tää on lähin paikka, missä oli stand-up. Ja mä olin siellä, okei, hyvä, no mä yritän olla. Meillä oli tosi hauska ilta. Mutta sitä seuraava päivä oli mieletön. Nimittäin oli kevät, mahtava kevätpäivä. Ja me lähdettiin ajamaan, siis ajattiin moottoripyörällä Inarijärven yli.
Joo.
Mentiin Norjan puolelle ja sitten siellä moottorikelkoon mentiin Jäämeren rannalle, juotiin siellä termarista kahvit ja sitä ajettiin takas. Ja hetkinen, mihin me mentiin? Mentiin Ivaloon.
Niin.
Joo, että se oli semmoinen. Mutta se oli mahtava keikka. Kiitos siitä, inarilaisille. Mä en tiedä, kuuluuko Yle Puhe siellä. Varmasti kuuluu. Mä en tiedä, kuuluuko.
Mä en ole itse asiassa ihan varmaa.
Niin.
Mutta kyllähän Yle Areena siellä.
No Areenasta, niin on.
Mutta
onko teillä internet siellä ylhäällä?
Siis sä et uskois, kuinka monta kertaa multa on kysytty.
Toimiiko teillä puhelin? Mitäs tämä faksipuoli, vieläkö teillä on fakseja siellä?
No ei sentään. Yksi mun kaveri sanoi, että on helpompaa asentaa valokuitua Utsjoelle kuin Takatöölöön. Niin.
Se on muuten varmasti hyvinkin totta, koska Takatöölöön, niin jos yrität siihen rakentaa mitään uutta, niin kyllä, siellä on semmoisia pääosin taloyhtiöiden hallituksia,
näinpä,
jossa
näinpä
istuu myräkkäilmeisiä mummoja, jotka haluavat, että asiat olisivat niin kuin ennen. Haluatko sä, että asiat olisi niin kuin ennen?
No se riippuu, että mitä sillä ennen sanalla tarkoitetaan. Että välttämättä en, mutta riippuu, että mihin päin katsotaan.
Mutta Petra Laiti tosiaan täällä vieraana. Tervetuloa Ali Showhun.
Yle Puhe. We'll be right back.
Yleensä kun puhutaan Twitterissä siitä, että joku on sanonut jotakin, niin se, yleensä se ihminen on sanonut jotain niin pahaa, että sen jälkeen on sitä mieltä, että miten joku voi olla tollainen. Mutta yleensä, mutta sitten siinä vaiheessa, kun se on ollut Petra, joka on tehnyt sen, niin siinä on ollut oikea asia siinä taustalla. Että sanotaan, että harvemmin Petra on ollut siinä. Harvemmin joutuu tekemään niin, että lukee Petra Laitin juttuja ja on sille, jahas, jahas, tällainen ihminen sitten joku päivä tulee olemaan päättävässä asemassa. Mutta yleensä sulla on aiheesta ne jutut, mutta sitten se keskustelu aika nopeasti vaan lähtee eri teille.
Joo, mä oon huomannut.
Niin, ja no viimeisin on varmaan ollut, no, mikä, sä oot niitä harvempia ihmisiä, joiden sanomiset sosiaalisessa mediassa, niin mä voin valita viimeisimmät kohut, niin kuin mielivaltais. Mä voin niin kuin kertoa, että no mikäköhän, että tässä pelkästään viimeisen, mutta sä oot käytännössä ehkä viimeisen vuoden aikana ollut aktiivinen tuossa sosiaalisessa mediassa, nostanut ehkä enemmän, ja sun nimi on tullut näissä semmoisissa termeissä, kuten kulttuurien omiminen, alkuperäiskansojen oikeuksien puolustaminen, niin näissä teemoissa sun nimi on niin kuin vahvasti tullut esille.
On,
missä sä oot ollut ennen sitä? Mitä sä teit ennen?
No itse asiassa, no tää Twitter-kysymyshän on niin kuin mun omasta näkökulmastani suhteellisen mielenkiintoinen, koska mulla on ollut Twitter siis varmasti vuodesta 2010, mutta siitä on suhteellisen lyhyt aika, kun mä oon vaihtanut mun Twitter-nimen niin kuin mun oikeaan nimeen.
Eli?
No siis, että mä oon vaihtanut sen Petra Laitiin, eikä niin kuin, mä en edes muista, mikä se ennen sitä oli. Ja mä en myöskään ollut erityisen aktiivinen Twitterissä, että mä käytin sitä lähinnä niin kuin uutisten lukemiseen ja tämmöisiin, että mä en hyvin, hyvin harvoin itse kirjoitin mitään Twitteriin.
Joo.
Ja pari vuotta sitten, olisiko ollut 2016, kun mä alun perin liityin Saamelaisnuoret ry:hyn ja mut valittiin hallituksen sihteeriksi silloin, niin silloin mä rupesin kans aktiivisemmin niin kun Facebookin ja mun blogin kautta niin kun osallistumaan niin kun saamelaiskeskusteluun. Ja se oli suhteellisen pieni levikki vielä silloin, että sitä lähinnä luki ehkä toiset saamelaiset.
Mm.
Mutta sekin oli jo tosi hauskaa ja jotenkin koin sen niin kuin omaksi tavaksi niin kuin osallistua siihen keskusteluun ja näin. Ja sitten 2017, joskus siinä loppukesästä, niin mä jotenkin huomasin, että kaikki mitä mä haluaisin sanoa, niin niistä tulee jotenkin liian lyhyitä blogikirjoituksiksi. Et niin kuin, ja Facebook sitten taas ei tavoita niin kuin ulkopuolisia yhtä hyvin. Niin sitten mä ajattelin, että mä testaan sitä Twitteriä että katson, että tuntuuko se jotenkin omalta. Ja no, sehän kyllä vähän lähti lapasesta. Mutta ihan hyvällä tavalla.
Lapasesta? No niin, siis hyvällä tavalla. Joo. Sanotaan mun mielestä, se ei ole lähtenyt lapasesta, vaan sä oot niitä harvempia ihmisiä, jotka on puhunut asioista niiden oikeilla nimillä. Ja sä oot käyttänyt sun asemaa siihen, mihin sä uskot.
Joo.
Ja se on semmoinen asia, jota mä sanon, että sitä rohkeutta mä joskus kaipaan itsessäni, että uskaltaisin taas jälleen kerran siihen samaan, mutta mä en jaksa, Petra, mä en jaksa, se on ihan siis ihmisten, eikä välttämättä tietämättömyys, vaan ihmisten kyky suhtautua kaikkeen niin tunteella on uuvuttavaa.
Joo, ilman muuta on. Ja nimenomaan ehkä, ei pelkästään niissä keskustelun alueissa, joissa mä pyörin, mutta nimenomaan ehkä niin kuin vähemmistökysymyksissä ylipäätään ja tämmöisissä niin kuin ihmisoikeus- ja arvokysymykset, niin niissä puhutaan hirveästi tunteista. Senkin takia on ehkä ihan luonnollistakin, että usein niin kuin aiheesta uutisoivat otsikot on juuri, että no nyt on loukkaannuttu tai nyt on suututtu tai what not. Mutta mä oon kanssa huomannut, että sitä jaksamista niin kuin siinä itse keskustelemisessa helpottaa hirveästi se, jos ei itse suhtaudu siihen asiaan niin tunteella. Että totta kai niin kuin.
Mut miten sä teet sen? Miten sä pystyt eriyttämään sun tunteet siitä?
Se on kuule pitkän harjoituksen takana kyllä, että koska totta kai saamelaiskysymykset koskee mua valtavan henkilökohtaisesti ja niin kun, ei ole mitään syytä, etteikö ne menisi tunteisiin. Mm. Mutta tota, tavallaan, jos mä vaikka huomaan, että mä jotenkin tosi tunteellisessa tilassa, niin silloin mä harvemmin sometan siitä niin kuin saman tien. Että sit mä saatan antaa niiden ajatusten hautua tai että keskityn puhumaan jostain muusta tai että jotenkin hakee semmoista niin kuin rutiininomaista otetta siihen, siihen keskusteluun. Että koska mä oon kuitenkin aina ajatellut siitä lähtien, kun mä oon ruvennut kirjoittamaan mun blogiin ja tota, twiittaamaan, niin mä oon aina ajatellut, että ensisijaisesti, kun mä puhun saamelaisasioista, niin, niin yksi niin kuin niitä tärkeimpiä asioita on se, että ihminen, joka ei tiedä saamelaisista mitään, niin
joka on varmaan suurin osa suomalaisista.
Niin, mittava osa suomalaisista kyllä, että nekin saa siitä jotain irti, kun mä sanon jotain. Ja sen takia just niin mun saamelaisaiheiset twiitit on juuri valtavan pitkiä ketjuja esimerkiksi, koska niitä asioita pitää aukoa ja niihin pitää laittaa lähteitä ja näin poispäin. Ja silloin, kun siihen suhtautuu sillä tavalla niin kuin analyyttisesti ja yrittää katsoa sitä asiaa ulkopuolisen silmin, niin se on verrattain tylsää, niin silloin on helppo niin kuin jotenkin sille antaa niiden tunteiden laantua siinä sivussa myöskin.
Joo, siis mä ymmärrän sen ja tunnistan itseni siinä, että siinä vaiheessa, kun lähdet kirjoittamaan erityisesti Twitterissä semmoiset, niin kuin, missä on niin kuin monta, siinä ketjussa on monta, niin kyllä mä ehkä siinä kolmannen kohdalla olen silleen, okei. Okay.
Joo.
Okei, okay, katsotaan. Sitten mä, niin kuin mun, mä aina luotan siihen, että sit jos sä oot saanut siellä jotain sellaista, mikä herättää ihmisissä tunteita, niin siitä syntyvästä somemyrskystä, niin siitä mä voin sitten napata niitä juttuja, mikä mua kiinnostaa, ja sitten palata siihen alkuperäiselle lähteelle, että mikä tässä on niin kuin se koko. Siinä on se kysymys, mutta miksi sä alun perin, niin kun, mikä on saanut sut ylipäätään keskustelemaan saamelaisista kysymyksistä, koska tämähän on ehkä sellainen, jos mä mietin omaa suhtautumistani, omaa tietoani, mitä niin kuin saamelaisista ja saamelaisuudesta, niin sehän on hyvin rajattua. Mä oon käynyt itse asiassa viimeisen ehkä vuoden aikana käynyt läpi historiankirjoja, mitä meillä on koulussa, niin kuin, mitkä mulla on koulusta jäänyt, ei kaikkia kirjoja, mutta ne, mitkä mulla on jäänyt koulusta, niin huomaan, että ei siellä käsitellä saamelaisuutta, historia on hyvin, niin kuin, hyvin pientä, ja se saamelaisuus nähdään osa, niin kuin, enemmän osa suomalaisuutta kuin saamelaisuutta.
No tota, mun tapauksessa niin tähän on olemassa niin kuin yksinkertaisia ja monimutkaisia vastauksia, mutta ja se yksinkertainen vastaus siihen, että minkä takia just mä rupesin puhumaan näistä asioista, oli, että mulla on taipumusta ruveta tekemään jotain, jos mä huomaan, että kauhean moni muu ei sitä tee. Ja luonnollisesti saamelaisista ei vieläkään keskustella tarpeeksi. Mutta tota,
niin siis sinun näkökulmasta?
Niin minun näkökulmastani, joo. Kyllä. Ja, tota, ja se tavallaan oli myöskin semmoinen, että se oli niin kuin kutsumus, että mä halusin puhua niistä. Mutta toinen, joka siihen valtavasti on vaikuttanut myöskin, on se, että koska mä oon ihan samalla tavalla käynyt suomalaiset tai pohjoismaiset koulut ja tota, samalla tavalla lukenut niitä oppikirjoja ja samalla tavalla huomannut, että mua ei ole niissä, meitä ei ole niissä. Ja, tota, ja se se oli tosi niin kuin pitkäaikainen prosessi sen, että sen niin kuin rupesi niin kuin tiedostamaan sen, että miten vähän saamelaisista on koulukirjoissa ja kouluympäristössä, koska se on niin, se oli mun tapauksessa niin rankassa ristiriidassa sen suhteen, että mikä mun kasvuympäristö ja mikä mun niin kuin kielitaito ja mikä mun niin kuin tämmönen, no tavallaan miten mun suhtautuminen omaan saamelaisuuteeni on syntynyt versus sitten se, että mitä mulle ulkopuolelta opetetaan. Niin kaiken, mitä mä oon saanut, on tullut mun perheestä ja saamelaisyhteisöstä. Et mikään niin kun, kielenopetus, mikään yksittäinen pala kulttuurillista tietoa ei se ole koskaan tullut niin kun, suomalaiselta yhteiskunnalta. Ja se niin kun, herätti musta vähän semmoista, että niin kuin lukiossa nimenomaan, niin mä havahduin niin kuin siihen, että miten paljon mä tiedän itsestäni ja omistani versus miten vähän kukaan mun kavereista tietää. Ja silloin, silloin jo niin kuin heräsi semmoinen, että mä haluan, että te ymmärrätte, jotta mä voin kans vapaammin olla se, kuka mä oon.
Koetko, että saamelaisuus ja suomalaisuus on sidoksissa vai onko ne erillään?
Kyllä mä koen, että ne on erillään.
Miksi?
No koska Mitenköhän mä selittäisin? Tämä on tosi vaikea sanallistaa. Mutta ehkä se on niinku se, että ensinnäkin kun saamelaisuudesta ei tiedetä käytännössä mitään noin niinku yleisesti, niin silloin sitä eroa ei niinkään huomaa siinä, että miten itse on versus miten muut on. Ainakaan mun puolesta, kun mä nyt asun täällä kaupunkiympäristössä. Mm. Mutta sen eron huomaa siinä, että kun rupeaa puhumaan itsestään ja omista ajattelutavoistaan ja suvun elinkeinoista ja mitä syvemmälle siihen menee siihen, että miten itse näkee maailmaa ja kulttuuriaan ja itseään, niin sitä enemmän huomaa sitä, että miten ulkomaailma niin kuin reagoi siihen, niin kuin se olisi jotain tosi outoa ja tosi erilaista.
No.
Ja se ei niin kuin välttämättä ole niin, että se olisi jotenkin tosi radikaalisti erilaista, mutta se, että miten se perusoletus on, että me olemme nyt, niin kuin, tässä on tämä Suomi ja nyt me olemme kaikki yksi kansa ja me puhumme kaikki yhtä kieltä. Ja kun ei se ole koskaan ollut niin, mutta miten vähän ihmiset niin kuin huomaa sitä ja miten vähän ihmiset huomaa, miten ne itse käyttäytyy niitä kohtaan, jotka ei mahdu siihen muottiin, niin se tavallaan jo se niin kuin tekee sen pesäeron siihen, että mä en ole sama kuin he. Ja musta tuntuu, että hyvin harvoin niin kuin myöskään saamelaiset itse saa valita sitä, että niin kuin, tavallaan mistä puusta on itse veistetty. Ja sitten siinähän on myöskin se kysymys, että eihän kaikki saamelaiset asu Suomessa.
Joo.
Monilla on johonkin toiseen pohjoismaiseen valtakulttuuriin sekoitettu identiteetti. Jotkut kokee olevansa täysin saamelaisia, eikä niin kuin Norjaan, Ruotsiin, Suomeen tai Venäjään kuulu ollenkaan. Että niitä, se on juuri tämä, että kun on yksi kansa, jolla on yhtenäinen kulttuuri, mutta jotka asuu 4 eri valtakulttuurin vaikutuspiirin aloilla, niin silloin niitä kulttuurillisia identiteettejä on hyvin monenlaisia. Mm. Ja siksi myöskin kenenkään yksittäinen kokemus ei välttämättä vastaa sitä, että mikä jonkun toisen saamelaisen kokemus on.
Joo.
Siinä pitää toikin tavallaan muistaa. Mutta tämä nyt oli niin kuin mun näkökulmasta se.
Mm. Kumpaa sä oot enemmän? Sä koet sä niin kuin olevas, niin kuin, tai kumpi tällä hetkellä, totta kai mä ymmärrän, että saamelaisuus on mitä luultaan, se mikä sussa eniten sykkii.
Mm.
Mutta mikä sija suomalaisuudessa on sitten sussa? Tai miten sä edes ylipäätään määrittelet sen?
No, mun tapauksessa niin mulla on toinen vanhemmista on saamelainen ja toinen on helsinkiläinen. Että niin kun hyvin karkeasti sanottuna, niin moni kysyy, että onko mä sitten niin puolet ja puolet. Johon mä vastaan,
oletko
että...
Oletko puoliverinen?
Niin, toi on juuri se, mitä käytetään. Mutta tavallaan mä oon niin kuin... Mitä enemmän mä oon sitä asiaa pohtinut, niin sitä enemmän mä oon kanssa huomannut, että en mä osaa erotella niitä kahta toisistaan, koska en mä oon puolikas ihminen silloin, kun mä harjoitan saamelaiskulttuuria, enkä mä oon puolikas ihminen silloin, kun mä puhun suomea, vaan mä oon niin kuin, mä olen saamelainen, joka elää Suomessa, joka puhuu suomea, jolla on suomalaiset sukujuuret ja suomalainen, osittainen suomalainen perhe, mutta mä olen saamelainen.
Mm. No mitkä on semmoista asiat, mitkä, jos sä nyt muuttaisit, jos sulla olisi mahdollisuus muuttaa ihmisten käsityksiä saamelaisuudesta, niin mitkä on ne sun mielestä tärkeimmät asiat, mitkä sä haluaisit, että ihmiset muuttais? Et minkä mielikuvan sä haluaisit? Mä voin esimerkiksi tässä sen verran auttaa, että mulle pitkään saamelainen mielikuva on muovautunut niin kuin Pirkka-Pekka Peteliuksen tällaisesta nunnukka ajattelumaailmasta ja hiihtokeskuksissa, kun ollaan käyty keikoilla, niin siellä vallitsevasta tällaisesta niin kuin stereotyyppisestä ja negatiivisesta kuvasta saamelaisuudessa, jossa alkoholilla on hyvin suuri merkitys siihen niin kuin elämään, niin se on ollut ja se joten mulle niin saamelaisuus on käytännössä ollut yksi iso parodia.
Joo.
Niin. Sitä se on ollut ja en mä peitä sitä, totta kai mä nyt ymmärrän sen, että sitähän se ei ole.
Niin.
Mutta mitkä on niinku esimerkiksi semmoista asiaa, mitä sä kenties muuttaisit?
No.
mitkä on niinku tärkeimmät? Mitä sä haluaisit heti ensisijaisesti muuttaa?
Sä kysyit silloin aluksi, että haluaisinko mä, että asiat oli niinku ennen. Mm. Niin musta olisi hyvin mielenkiintoista nähdä, että millainen meidän tilanne olisi, jos sitä Peteliuksen sketsiä ei olisi koskaan tehty.
Koska... Mä uskon, että tilanne olisi sama.
Se voi ihan hyvin olla.
Koska siis, sitä... siis Peteliuksen sketsihän on, sehän ei oikeastaan kerro mistään muusta kuin niistä, siis sehän kertoo vaan siis siitä kuvitelmasta. Hän ei keksinyt sitä niin.
Toki, mutta se mielikuva siitä, että kun sitä on TV:ssä esitetty, niin se on jotenkin ollut semmoinen niin kuin popkulttuurin kaksi ikonia siihen aikaan ovat esittäneet näin. Niin se, että miten vahva mielikuva siitä edelleen on tähän päivään asti, niin... Se on mun mielestä jotenkin, jos jostain asiasta voi sanoa, että se on uuvuttavaa, niin se on tuo.
Niin.
Mutta se on täysin ymmärrettävää myöskin kyllä. Mutta mulla on kolme semmoista semivakkarivastausta siihen, että mitä mä haluaisin, että ihmiset ymmärtäis. Niistä ensimmäinen on se, että saamelaiset ja suomalaiset ei ole sama asia.
Hmm.
Että kun puhutaan saamelaisista, niin ei puhuta samalla tavalla suomalaisesta kansanryhmästä, kuten hämäläiset tai savolaiset tai näin poispäin. Tämähän on myös sellainen, jota kysytään, että no saako hämäläiset sitten, tai entä jos savolaiset sitä. Niin ei, että ne ei niin kuin ole vertailukelpoisia keskenään.
Miksei ne ole vertailukelpoisia keskenään?
No koska saamelaiset on kansa.
Hmm.
Saamelaiset on kansa samalla tavalla kuin suomalaiset on kansa. Että sitten jos haetaan niin kuin vertailukelpoisia, tai haetaan niin kuin semmoista vertailua tiettyjen kansanryhmien välillä, niin silloin voi puhua esimerkiksi eri kulttuuriryhmistä saamelaiskulttuurin sisällä samalla tavalla kuin puhutaan eri kulttuuriryhmistä suomalaisuuden sisällä.
Hmm.
Mutta saamelaiset ryhmänä versus suomalainen kulttuuriryhmä ei ole niin kuin vertailukelpoisia keskenään. Se on ensimmäinen. Ja toinen on sitten se, josta mä edelleen niin kuin peräänkuulutan noin viikoittain Twitterissä, että Suomessa ei puhuta, niin me ei puhuta siitä, että mitä tarkoittaa kansa versus mitä tarkoittaa alkuperäiskansa.
Mm.
Koska saamelaisethan on nimenomaan alkuperäiskansa, eikä vaan niin kuin mikä tahansa kansa niin kuin tuolla pohjoisessa. Ja se, että me ei puhuta siitä, että saamelaiset on alkuperäiskansa, ja varsinkin ei puhuta siitä, että meidät on perustuslaissa määritelty alkuperäiskansaksi, niin kun me ei siitä puhuta, niin silloin on myöskin hyvin vaikea ymmärtää sitä oikeuskeskustelua, joka on siinä saamelaiskysymyksen niin kuin takana.
Mm.
Ja mitä kaikkea se itsessään pitää niin kuin sisällään. Sehän on valtavan laaja niin, aihe, valtavan monikulttuurinen. Ja sitten kolmas on se, että kun nyt jonkun verran ollaan kuhistu Saamenmaalla ainakin tuosta totuus- ja sovintokomissiosta, että perustettaisiin semmoinen riippumaton komissio selvittämään Suomen valtion ja saamelaisten välistä historiaa nyt niin kuin tässä 1900-luvulla. Ja
niin siis
että,
käytännössä vähän vastaavanlainen, mikä on ollut tyyliin Etelä-Afrikassa. Ja,
joo, vähän niin kuin, joo. Ja Kanadassa ja Australiassa.
No,
niin mä toivoisin, että sellainen tulisi ihan vain jo sen takia, että sellaisen komission esiin saamat tiedot voisi olla valtavan arvokasta myös niin kuin suomalaiselle yhteiskunnalle kuulla, että suomalainen yhteiskunta ja Suomen valtio on ollut vastuussa niin kuin X määrästä rikkomuksia niin kuin ihmisryhmää vastaan ja siis niin kuin humanitaarisista rikkomuksista, ei pelkästään oikeudellisista.
Ja nyt olisi varmaan hyvä niin kuin myöskin selvittää ihmiselle, että mikä se totuuskomissio käytännössä on. Siis se juurethän tulee siis siitä, että no jos mä yritän muistaa, korjaa jos olen väärässä. Siis juurethan tulee käytännössä siitä, että jos järjestelmä on ollut se, joka on sortanut, niin silloin se järjestelmä on vastuussa, eivätkä ne ihmiset, jotka ovat siinä järjestelmässä itsessään joutuneet, koska ne ovat olleet sen järjestelmän uhreja.
Joten
siinä vaiheessa, kun puhutaan totuus- ja komissiosta, niin jokainen ihminen voi, joka on ja jokainen tapahtuma voidaan nähdä niin, että ollaan tuomitsemassa sitä järjestelmää, ei niitä ihmisiä,
kyllä,
jolloin siitä keskustelusta voi tulla enemmän anteeksi antava kuin taas tuomitseva. Ja se on ollut se niin kuin ajatus aikoinaan Etelä-Afrikassa ja Pohjois-Amerikassa, Kanadassa, ja sieltä on ihan hyviä. Ja, no, Etelä-Afrikka on erittäin hyväkin esimerkki siitä, mutta Kanadasta ja muista puhutaan alkuperäiskansasta ja siis siitä, että kuitenkin katsotaan niin kuin pidemmällä tähtäimellä sitä, niin siitä on ollut erinomaisia siis tuloksia. Että ihmiset ovat pystyneet niin kuin purkamaan sitä omaa niin sanottua tällaista patoutunutta, mikä on resentment suomeksi.
No tavallaan halveksuntaa,
mutta siis sitä, niin kuin, sitä yhteiskuntaa kohtaan, jonka jälkeen ollaan pystytty ottamaan oikeasti askel kohti tulevaisuutta.
Joo, se menee juurikin näin, ja sitten tietysti jokaisessa komissiossa, mitä on koskaan perustettu, niin on vielä erikseen neuvoteltu se, että mikä juuri sen komission niin kuin ideaalitavoite on, että sitähän aina vähän muokataan sitä konseptia. Mutta joo, suurin piirtein noin se menisi.
Mutta miksi sä haluaisit, niin kun, onko sulla semmoinen olo, että ja nyt mä kysyn, tämä saattaa myöskin kuulostaa tyhmältä, kun mä kysyn tämän, mutta johtuen siitä, että mun omaa tietämättömyyttäni aiheesta, mutta koet sä, että miten paljon, niin kun, mitä sä saisit siitä totuuskomissiosta?
No, sitä on vaikea sanoa ennen kuin se komission tarkoitus on määritelty, mutta näin lähtökohtaisesti, niin mä luulen, että mulle, ei pelkästään mulle, mutta mun sukupolvelle ja meille niin kuin nuoremmille saamelaisille nyt, niin merkitsisi tosi paljon nähdä se, että meidän vanhemmat ja isovanhemmat pääsis niin kuin puhumaan niistä kauheuksista, joita he on kokenut ja niistä asioista, joita he ovat nähneet niin kuin heidän vanhempiensa kokeneen. Mm. Että kun nykymuodossaanhan on tarjolla siis aivan häviävän vähän vaikka mielenterveysapua, joka olisi nimenomaan alkuperäiskansakysymyksiin erikoistunut, jota saisi vielä saamen kielillä. Mm. Esimerkiksi, että niin kuin tämmöinen komissio voisi olla...
Meinaatko,
niin kuin,
että uusi sote me ei ratkaisi?
Sen kun näkisi. Joo, niin. mutta toi on niin kuin yksi asia. Ja sitten niin kuin nuorille tietysti merkitsisi ehkä myös hirveän paljon se, että pääsisi itse niin kuin niiden kertomusten pohjalta kans pohtimaan ja keskustelemaan siitä, että miten se meidän yhteisöissä puhutaan ylisukupolvisesta traumasta, että millä tavalla se vaikeus ja se jotenkin se historiallinen taakka ja kärsimys siirtyy eteenpäin sukupolvelta toiselle ja millä tavalla se on niin kuin vaikuttanut niin kuin sukujen sisäiseen dynamiikkaan ja näin poispäin, että siinä on paljon semmoisia asioita, joita on vaikea tietää etukäteen, mutta joita on sitten ehkä helpompi niin kuin jälkikäteen sitten ruveta analysoimaan.
Joo, kyllähän tuo on siis tämä sukupolvien,
ylisukupolvien
trauma. Niin, ja sehän ei, niin kuin, Suomessahan se ei edes ole mitenkään uusi asia, jos mietitään niin kuin toisen maailmansodan aikaista, ylipäätään Euroopassa. Euroopassahan toisen maailmansodan jälkeinen, niin sanotusti, että tämä baby boomen lapset, hehän kärsivät myöskin siis siitä omien vanhempiensa kärsimästä traumasta.
Kyllä.
Mutta taas niin kuin alkuperäiskansakysymyksissä, niin se ei ole vain ja ainoastaan yksi sukupolvi, vaan se on itse asiassa aika monta aikaisempaa sukupolvia. Ja osittain mä näen tämän niin kuin nykyisen keskustelun myöskin siinä mielessä, että nykynuorisolla on paljon enemmän paikkoja, missä voi ylipäätään puhua näistä asioista, ja se yhteisö on huomattavasti laajempi. Sama ilta, kun mä olin silloin Inarissa silloin keikalla, niin eräs mun hyvä ystävä, me istuttiin siinä pöydässä, siellä oli kolme, se taisi olla myöskin saamelaiset nuoret rystä, ja siinä keskusteltiin, ja mun kaveri ihan ilman tietämättään siis käytti erästä sanaa, joka oli loukkaava. Hän ei tarkoittanut sillä mitään pahalla, hän ei itse asiassa tiennyt sitä, että tämä kyseinen sana olisi loukkaava. Ja kun me kävimme tätä keskustelua, niin siitä, että miksi tämä sanoa on loukkaava, niin silloin nimenomaan tämä sukupolvien, ylisukupolven kestävä trauma oli hyvin vahvasti läsnä siinä keskustelussa. Että tämä ei ole pelkästään se, että minä kokisin sen, vaan se on siinä, että siinä on niin kuin pitkä ja hyvin vahva tämmöinen perinne siinä taustalla. Ja joskus on vaikea, niin kuin, vaikea ihmisten ymmärtää se, koska se konteksti, kun puhutaan siis nimenomaan siis siitä, että jos sä asut käytännössä kaupunkialueella Suomessa, niin silloin on hyvin vaikeaa ymmärtää se, että mikä on konteksti sitten nimenomaan pohjoisessa.
Kyllä.
Ja minkälaisia haasteita, koska pohjoinen, niin kuin, jos mä kysyisin mun vanhemmilta nyt, että ovatko rovaniemeläiset saamelaisia, niin mun vanhemmat sanois kyllä. Koska heillä ei ole, se johtuu siis siitä, että heillä ei ole minkäänlaista maantieteellistä tai kulttuurista käsitettä siitä, mikä se saamelaisuus voi olla. Ja nyt jos mä puhun niin kuin omasta näkökulmasta, niin sehän on vielä alkeellisempaa kuin taas esimerkiksi tämä mun kaveri, joka on suomalainen, käynyt siellä Tenojoella vaikka kuinka monta kertaa kalastamassa, mutta silti ei vaan välttämättä aina ymmärrä sitä, että mikä on se konteksti, kun puhutaan näistä asioista. Kuuntelette Ali Showta Yle Puheella, ja tämä on sellainen ohjelma, jossa minä olen vaan, mä haluan oppia. Tämä on Yle Puhe, Ali Show, vieraana Petra Laiti.
Yle Puhe.
Ylen harjoittama punavihreä mädätys sen kun jatkuu tässä ohjelmassa. Minä olen ylpeä siitä. Mä tiedän, että moni muun kuulijoista on myöskin. Mutta jos teillä on joku semmoinen kaveri, jonka te tiedätte, jonka tiettykö, suonet alkaa pullistumaan, kun te linkitätte tämän ohjelman hänelle, niin tehkää se. Ei pelkästään sen takia, että hän oppisi jotain uusia juttuja, mutta ihan vaan sen takia, että te pystytte näkemään hänen niinku pullistelevat suonet ohimossa, kun menee suurin osa näistä jutuista ohi, tai sitten hän haluaa vaan väkisin vastusta. Niin sanottu mennyt kevät on ollut myöskin siinä mielessä hyvin mielenkiintoa, että ollaan puhuttu hyvin paljon kulttuurien omimiskeskustelussa. Olet ollut vahvasti myöskin siis siinä läsnä. Mä haluaisin ensinnäkin pahoitella sellaista asiaa, että meitä, jotka ymmärretään, mitä mikä siinä intiaanipäähinne kysymyksessä ja Herra Heinämäessä, että meitä oli niin vähän puolustamassa sua. Ja että moni meistä, minä mukaan luettuna, niin mä en pystynyt. Mä olin edellisellä kerralla käynyt Sanna Ukkolan kanssa intiaanipäähinne kysymyksestä. Ja se päätyi oikeastaan siis siihen, että mä tägäsin Sannan siihen alkuperäiseen twiittiin, jossa häntä halveerattiin ja sanoi, että älkää tehkö noin, että tossa ei ole mitään kivaa. Ja sitten sen jälkeen se lähti jo elämään ihan omaan maailmaansa, joten mä katsoin sitten mun omaa somemaisia, mä haluaisin, mutta kun mä en voi. Mä pelkään, että joku taas menettää työpaikkansa mun takia. Mutta tämä kulttuurin omiminen, sehän on nyt, sehän on herättänyt paljon ihmisissä
tunteita.
Tunteita. Ja nimenomaan tunteita.
Joo.
Logiikka on aika vahvasti hävinnyt siinä taustalla.
On, joo. Ja musta on hyvin mielenkiintoista, että kun puhutaan vaikka just Case Heinämäestä, mutta miksei ihan mistä tahansa niistä muistakin, että juuri minä tai saamelaiset tai niin kuin tämän asian, tai ne, jotka on tietoisia tästä, että miksi tämä on ongelmallista, että miksi juuri me ollaan se osapuoli, joka on nyt jotenkin tosi tunteellinen tästä asiasta, koska mä en tiedä, kuinka kuivemmin mä olisin voinut ilmaista asiani.
Munkin mielestä sä ilmaisit sen aika kuivasti, mutta niin. Siis se, että Yle reagoi siihen hyvin, joo. Ei niin kuivasti.
Joo, ja se oli se asia, joka mutkin yllätti. Mä en ole nimittäin tottunut siihen, että mä saan jotain responssia siihen, että mä peräänkuulutan tätä. Ja that being said, niin mä en myöskään ole täysin varma, että minkä takia tämä kulttuurinen omiminen on juuri se keskustelu, joka kaikista eniten saa aina tuulta siipien alle, koska se ei missään nimessä ole ainoa asia, josta mä puhun. Ja prosentuaalisesti niin ei edes niin kuin top 3 niistä asioista.
Mutta kai sä ymmärrät, minkä takia se herättää ihmisissä.
Periaatteen tasolla kyllä.
Ja mikä se on? Siis, koska
kun mä jotenkin olen ymmärtänyt sen näin, että se aihe mielletään helpoksi aiheeksi. Aihe mielletään semmoiseksi, että jokaisella on helposti saavutettavissa oleva mielipide siihen kysymykseen. Sitähän ei vieläkään nähdä niin kuin oikeuskysymyksenä, vaan se nähdään tämmöisenä, että no juupas eipäs tyyppisenä väittelynä. Ja sen lisäksi niin siinä kanssa ehkä tuossa Heinämäki-asiassa korostui tosi vahvasti myöskin se, että se oli niin kuin poikkeuksellinen tapaus juuri siinä, että se kritiikki otettiin vastaan ja sen kritiikin mukaan toimittiin. Ja se taas.
Mutta sitä ennen hän oli käyty keskustelua,
oli,
ei pelkästään niin kuin Heinämäestä, vaan Yle oli keskellä sellaista niin kuin intiaanipäähinne, niin kuin geittiä itse käynyt läpi. Ja sitten myöskin kansainvälisellä tasolla, niin tämä keskusteluhan on ollut myöskin kuuma aihe.
On joo, ja siinä ehkä, mun täytyy laittaa tähän semmoinen pieni disclaimer, että kun mä en tiedä, miltä se tuntuu, kun en itse kuulu valtaväestöön, etkä tietysti niin kuin ehkä säkään, mutta et mun on vaikea kuvitella sitä, että miltä se NS tuntuu, kun vähemmistö tulee ja sanoo, että tämä asia on halventavaa tai tämä asia on väärin. Mä ymmärrän sen niin kuin tietysti niiden vähemmistöjen kautta, joihin en itse kuulu, mutta silloinkin mulla on pieni hunchi niin kuin siitä, että mistä niin kuin on kyse, ainakin sen vähemmistön puolelta. Mutta mä ymmärtäisin näin, että ja ainakin sen palautteen perusteella, jonka olen tämän keissin tiimoilta saanut, niin ymmärtäisin näin, että ihmiset kuvittelee, että se, että joku ohjelma hyllytetään sen takia, että se on halventava, että se on valtaväestöltä jotenkin pois.
Mm.
Ja kun valtaväestö ei ole tottunut siihen, tai välttämättä ei ymmärrä, että tämä ei ole sitä, että tämä on heiltä jotain pois.
No siis niin periaatteessa niin kuin käytännössä kulttuurin omimiskeskustelussa, ja minkä takia se menee niin helposti tunteisiin, niin siinä paistaa aina läpi semmoinen juttu, että minulta kielletään.
Kyllä,
jokin asia nyt. Minulta kielletään, minulta pyritään kieltämään. Ja sitten se kielto nähdään hyvin vahvasti tällaisena, tai siis halutaan mieltää kieltämisenä. Koska kyseessähän ei ole se, että kun sä sanot, että tässä on olemassa haasteita, ja tämä ei voi olla, ja ilmaiset omaa mielipidettäsi, niin silloinhan sinä et ole kieltämässä sitä käyttöä, vaan olet ilmaisemassa, että hei, ymmärrätähän sen, että tekemällä tämän, niin tässä on myöskin tällainen asia siinä taustalla. Mutta se tunnereaktio, mikä taas tulee, mikä mä näen esimerkiksi suoraan mun omassa sosiaalisen median kaveripiirissä, jossa on valtavasti siis niin kuin hyvin paljon fiksuja ihmisiä, jotka ovat liberaaleja, joiden elämän arvo ja elämän asenteet ovat mun kanssa hyvin samanlaiset. Mutta sitten kun puhutaan tästä aiheesta, niin he kokee sen enemmän sananvapauden ja ilmaisuvapauden riistona kuin sen, että se olisi jollain tavalla askel tulevaisuuteen. Ja tässähän on siis semmoinen, niin kuin, mitä mä oon itse yrittänyt, mä oon itse ollut yksi heistä. Ei tästä itse asiassa ole kuin ehkä 3-4 vuotta aikaa, kun mä oon itse pohtinut tätä samaa kysymystä ja tullut siihen lopputulokseen, että tämä on nimenomaan kielto- ja sananvapauden rajoittamisasia ja mun pitää taistella tota asiaa vastaan. Se, mikä on ehkä mun mielipiteen tässä muuttanut ja saanut mut ymmärtämään se, että kyseessä ei ole oikeastaan tuo ollenkaan, vaan kyseessä on se, että niin kuin tässä kulttuurin omiskysymyksessä, niin kyseessä on vaan siis se, että opitaan se kunnioitus.
Joo.
Eikä se, että kuka saa ja kuka ei saa, vaan se, että opitaan semmoinen asia, että meidän on hyvä oppia kunnioittamaan. Ja se kunnioitus ei tule sillä, että me laitetaan jollekin hahmolle esimerkiksi intiaanipäähine päähän, pistetään se siihen lastenohjelmaan, missä se ei sano mitään, ja sitten alleviivataan, no toi nyt on vaan lastenohjelma. Sä et myöskään tee sitä, niin kuin mä itse mietin, että kun sehän ei vie sitä asiaa, sehän ei vie yhteiskuntaa mihinkään suuntaan se.
Ei viekään.
Vaan sehän ottaa niin kuin askeleita taaksepäin. Me tehdään tismalleen sitä samaa, mitä on aina tehty.
Kyllä.
Ja se nykyinen maailma vaatii sen, että me uudistetaan niitä asioita, mitä me tehdään. Niitä tapoja, millä me tehdään niitä asioita.
Kyllä. Ja edesmennyt taidekriitikko Otso Kantokorpi sanoi erittäin viisaasti mulle, kun keskusteltiin tästä ihan samasta aiheesta, niin sanoi erittäin viisaasti näin, että hän oli ruvennut ajattelemaan tätä kulttuurista omimiskysymystä niin kuin nimenomaan Me Too-diskurssin silmälaseen, että kun silloin kun Me Too ja seksuaalinen häirintä nostettiin pöydälle, niin hän oli niin kuin omaa elämäänsä ja omaa uraansa käynyt läpi ja niin kuin muistanut semmoisia tilanteita, jos hän olisi voinut tehdä yhdellä tavalla, mutta päättikin olla sanomatta mitään tai ei puuttunut tilanteeseen silloin, kun olisi pitänyt. Ja hän sanoi, että mitä enemmän niitä kahta keskustelua vertaa toistensa kanssa, niin sitä enemmän on selvää, että kummassakin ilmiössä on kyse vallankäytöstä, kummassakin ilmiössä on kyse siitä, että luvan kysyminen ja niin kuin, tavallaan perehtyminen niin kuin,
siihen asiaan
niin nähdään niin kuin toisarvoisina. Ja se, minkä hän sanoi mulle, mikä avasi niin kuin ihan eri tavalla mun silmät siihen keskusteluun myöskin, oli se, että siinä, missä Me Toon kohdalla, niin kuin säkin sanoit, fiksut ihmiset, jotka tietää asioita, niin jotenkin pysähty kuuntelemaan ja pysähty miettimään, niin käyttää ihan päinvastaista retoriikkaa alkuperäiskansoja kohtaan. ja nimenomaan kysyy, että no eikö näin saa enää tehdä ja onko tämäkin nyt sitten loukkaavaa.
Onko tämäkin loukkaavaa?
Niin,
ja
kyllä.
Sitten, että, ja hyvät jos siis, että no saako sitten hämäläinen kertoa, saako sitten savolainen kertoa jonkun vitun mitä hämäläisistä. Ja sitten, siis sehän on hyvin helppo tapa viedä vaan se keskustelu väärille raiteille ja käytännössä niin kuin paeta sitä keskustelua vastuuta. Otso on siis rauhanen sielulle. Hän oli yksi varmaan niin kuin, hän oli myöskin semmoinen ihminen, joka sai minut ymmärtämään yhden asian liittyen tähän samaan kysymykseen. Nimittäin hän aikoinaan katsoi mua silmiin ja sanoi, että pohdi, mitä sä teet?
Mm.
Ja sitten sen jälkeen pohdi, mitkä on ne vaikutukset.
Mm.
Sitten jos ne vaikutukset on ristiriidassa sun omien arvojesi kaa, niin silloin sun taide ei voi ikinä ottaa sitä seuraavaa askelta. Ja sen mä ymmärsin, koska siinä oli niin paljon, siinä oli niin valtavasti semmoista viisautta.
Mm.
Toki siinä vaiheessa, kun hän sanoi tämän mulle, niin mä olin nuori, mä en silloin tajunnut sitä ollenkaan.
Mm.
Mutta me puhuttiin silloin tällaista itseironisesta huumorista.
Joo.
Ja ylipäätään semmoisesta itseironisesta ilmaisutavasta. Ja hän sanoi mulle semmoisen jutun, että sullekin tulee semmoinen päivä, jolloin se sattuu enemmän kuin mitä se antaa.
Niin.
Koska se, mitä sä nyt teet, on, ja sen vaikutukset on ristiriidassa sun omien arvojen kanssa.
Mm.
Ja nyt moni mun kavereista, jotka on, siis pidän niitä fiksuina tästäkin keskusteludiskurssista huolimatta, ne ovat fiksuja ihmisiä, niin he ei pysty ymmärtämään tätä.
Mm.
Koska heille ajatus siitä, että ne pystyisi pitämään, ajatus siitä, että jokin asia on jonkun toisen kulttuurin oma, ja että heidän pitäisi ymmärtää siitä asiasta jotain, niin se on liian iso taakka.
Joo, ymmärrän tosi hyvin ja siis nimenomaan ymmärrän ton, että mistä toi ajatus tulee. Ja siis viime viikolla, kun olin pohjoisessa, niin saamelaisilla oli tämmöinen suhteellisen iso kulttuuriperintökonferenssi, jossa just puhuttiin näistä kysymyksistä ja paljon sitä muustakin, mutta siellä puhuttiin ennen kaikkea siis tekijänoikeuksista, koska tekijänoikeudet on semmoinen asia, johon hirveän usein palataan, kun on kyse nimenomaan kulttuurin suojelemisesta.
Tiedätkö mitä? No. Nyt mä täysin semmoisen jutun. Mulla on semmoisia kavereita, jotka nimenomaan vastustaa kulttuuria omimista, mutta kun he saavat itse niin paljon rojaltteja tekijänoikeuksistaan, mitäs jos tekisi?
Mutta siis sehän on ollutkin semmoinen niinku kysymys tavallaan, että koska niinku, jos halutaan toimia ns. Länsimaisin tavoin, niin silloinhan olisi tosi loogista niin kun just ryhtyä tähän tekijänoikeuskeskusteluun. Ja niin kun, mutta sitten taas siinä tulee vähän niin kuin semmoinen ristiriita niin kun alkuperäiskansojen oikeuksien ja tämmöisen markkinallistamisen välillä, että kun alkuperäiskansoilla tai ylipäätään millään muullakaan vähemmistökulttuurilla ei ole minkäänlaista velvollisuutta tuotteista omia kulttuuriperintöjään, jotta he voisivat suojella sitä.
Mm.
Koska ei niitä kulttuurinoisia, vaikka saamenpukua, jos mä ajattelen, ei saamenpukua koskaan tehty sitä varten, että sitä voisi myydä kelle tahansa.
Mm.
Vaan se on, niin kun, se on toki niin kun kulttuurinen vaate, mutta se on ollut myös työvaate.
Mm.
Se on niin kun olosuhteisiin tehty, eikä sitä varten, että sen tekemisellä voisi jotenkin silleen hulppeasti elää.
Mm.
Et siinä niin kun tulee semmoinen, että koska erityisesti sen Heinämäki-keissinkin aikaan, niin tuli paljon tämmöisiä niin sanotusti järjellisiä kommentteja ja niin sanotusti järjellisiä ehdotuksia. Ja sitten
mikä on järjellinen?
No tämmöinen juuri, no pitäisikö teidän vähän miettiä, että onko se nyt niin järkevää tämä, että niin kun te hoidatte tätä teidän kulttuurimyyntiä ne näin, että jos turisti ei tiedä, että mitä saa ja mitä ei saa ostaa ja tämmöisiä kysymyksiä. Ja mä silleen, että mä ymmärrän, miksi sä kysyt noin, mutta kun toi ei oikeastaan ole se perimmäinen kysymys. Ja just esimerkiksi alkuperäiskansoilla suhteellisen universaalisti on kulttuurillisia symboleja, jotka on varattu vain niille kansoille. Niin chances are on, että jos sä ostat sen, etkä sä kuulu siihen kansaan, niin joko se itse esine tai tuote tai vaate ei ole aito, tai sitten sä tulet ostaneeksi sen ihmiseltä, joka ei välttämättä tiedä, että sä et kuulu alkuperäiskansaan.
Miksi tämä kulttuurin omiminen, miksi niin kun on tärkeää suojella tiettyjä asioita? Minkä takia on tärkeää suojella esimerkiksi saamelaispukua?
Ja syy siihen, että miksi mulla kestää niin kauan tuohon vastata, on se, että mulle sen perustelu on edelleen tosi vaikeaa sen takia, että se on yksi rakkaimpia asioita, mitä mulla on maailmassa. Mm. On mun saamen puku ja se, että mä osaan itse tehdä oman pukuni. Ja sen taidon ja sen perimän suojelemista niin kun mun on tosi vaikea perustella millään muulla kuin sillä, että se on mulle yksi tärkeimpiä asioita, mitä mulla on.
Mutta sähän et vastusta sitä, että saamelaispukua tunnistettaisiin maailmalla ja että sitä voisi, vai vastustatko sitä, ootko sitä mieltä, että sen käyttöä pitäisi rajoittaa niin, että vain ja ainoastaan sinun mielestäsi oikeat ihmiset voi käyttää sitä?
Tässä ei ole oikeastaan, mun mielipide tässä asiassa ei juurikaan paina yhtään.
Mutta mikä sun mielipide on tästä asiasta? Miten sä määrittelisit se, että kuka saa pitää, kuka ei saa pitää?
Koska saamelaispuku on saamelaisyhteisölle varattu.
Ja miten määritellään se saamelaisyhteisö?
No esimerkiksi saamelaisyhteisöön, no tietysti kuuluu kaikki saamelaiset, mutta esimerkiksi myös saamelaislasten vanhemmat tai saamelaisperheisiin, niin kuin naineet, ihmiset ja näin poispäin. Se yhteisö on niin kuin rajoiltaan hieman häilyvä, niin kuin kaikki kulttuurit. Siinä ei ole mitään epätavallista siinä. Mutta että siinähän on pitkälti myös kyse siitä niin kuin sukuaatteesta. Että ihan esimerkiksi hirveän usein puhutaan sitä, että saamen pukua, tietynlaista pukua käytetään tietyllä alueella, mutta se ei ole ihan niin yksinkertaista, että sehän menee suvun mukaan. Mm. Että vaikka Inarissa, tai Inari on Inarin saamelaisten perinteinen alue, ja mä oon Inarista, niin mä käytän niin kun sitä niin kutsuttua Utsjoen pukua, että se on mun suvun puku, jne. Mehän ei itsekään valita sitä, että mitä pukua me käytetään. Niin sitten esimerkiksi, jos mun sukuun, tai mun suvussa joku saamelainen menisi naimisiin suomalaisen kanssa, niin silloin se on suhteellisen yleinen käytäntö, että jos sä oot naimissa saamelaisen kanssa, että sulle, suku tekee sulle sen suvun puvun, että otetaan niin kuin osaksi sitä meidän sukuamme. Mutta kaikki ei halua sitä, kaikkien ei tarvitsekaan haluta sitä, ja sen takia sitä kollektiivista määrittelyä on sieltä kulttuurirajoilta vaikea sanoa noin yleisesti, koska se on loppujen lopuksi tosi suku- ja yksilökohtaista, että valitseeko sen ottaa vai
niin kuin, se syy, miksi mä kysyn tämän kysymyksen, on se, että kun tähän kysymykseen on käytännössä täysin mahdotonta vastata, ja tämä todistaa oikeastaan sen, että kulttuurinomiskeskustelussa ei ole kyse siitä, että kuka saa ja kuka ei saa tehdä jotakin, vaan se on aina niin, että me lähdetään kuitenkin hakemaan sitä kunnioitusta ja sitä ymmärrystä siihen, että mitä tuon yksittäisen esineen taustalla on ja miksi sen käyttö on tietyissä asioissa ongelmallista ja miksi se on tiettyinä hetkien sen käyttö on asiallista. Ja tämä on mun mielestä semmoinen keskustelu, mitä ei ylipäätään edes päästä käymään, koska ihmiset ei suostu näkemään sitä. Koska esimerkiksi tämä, mitä sanoit tästä saamelaispuusta, niin jos mä ymmärrän sen, että jos niin kun, toi on nimenomaan tämä ensimmäinen asia, että sun pitää niin kun ymmärtää se, että se on sukuperinne. Siinä on tiettyjä asioita. Ja sitten se ei ole vain yhtä oikeaa tapaa niin kun, saada se oikeus pitää sitä pukua. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa, vai onko?
Ei juurikaan.
Vaan että niitä on monenlaisia. Ja nyt tässä se tuleekin, että sun niin, kun, niin sanottu, mä puhun primitiivisestä liberaalista mun kavereiden suhteen, että ne on aika primitiivisiä liberaaleja, koska sitten siinä vaiheessa, kun puhutaan tästä aiheesta, niin sitten niitä ensimmäinen juttu on se, no, mutta sitten kuka päättää, sit, kun kyse ei ole se, että me päätettäisiin alun perin. Kyse on vaan siis se, että pystytkö kunnioittamaan sen? Pystytkö näkemään sen saamelaispuvun ja sanoa, että vau, toi on kaunista? Ja samaan aikaan sun kunnioitus sanoo, että tuo on niin kaunista, että mä en tarvitse sitä, vaan mä voin nähdä sen tollasena, kun se on siinä alkuperäisessä tarkoituksessa, kun se on. Mun ei tarvitse tuoda sitä kotiin ja pyrkiä edustamaan sillä itse missään niin kuin tapauksessa. Sen mä näen sen itse niin.
Joo. Mä oon pitkälti samaa mieltä. Ehkä yksi juttu, joka mulle tuli kans mieleen, on se, että jos me puhutaan siitä, että miksi niin kuin tiettyä kulttuurin osa-aluetta tai miksi jotain tiettyä kulttuuria pitäisi suojella, niin se on myös semmoinen kysymys, jota mä en ehkä ihan asettelisi niin kuin sillä tavoin, että minkä takia niin kuin tätä pukua vaikka pitää suojella, vaan siinä niin kuin, koska niin kuin kaikissa alkuperäiskansoihin liittyvissä asioissa, niin siinäkin on taustalla se, että kun monissa alkuperäiskansakulttuureissa esimerkiksi perinteiset asut tai perinteinen kieli tai joku kulttuurinen aspekti on ainoa, mitä heillä on jäljellä. Joo. Saamelaiset on siinä mielessä niin kuin etuoikeutettuja kyllä niin kuin verrattuna muihin alkuperäiskansoihin. Meillä on hyvin paljon meidän kulttuuristamme, on edelleen elossa. Mutta kollektiivisesti mun mielestä alkuperäiskansat myös ansaitsee sen, että heidän kulttuuriaan suojellaan, koska meiltä on viety niin paljon.
Ja suojelu on mun mielestä, siis siinä olen täysin sun kanssa samaa mieltä, että alkuperäiskansojen niin kuin symboliikkaa meidän pitäisi pystyä, koska me ollaan tuhattu hyvin paljon, eikä siis pelkästään me, vaan ylipäätään siis ihmiskunta on kautta aikojen tuhannut erinäköisiä kulttuureja. Nyt meillä on mahdollisuus säilyttää ja niin sanotusti niin kuin juhlistaa meidän eri kulttuureja. Ja se valitettavasti se ei onnistu sillä, että me viihteellistetään niitä ja tehdään niistä niinku hyödykkeitä, vaan se nimenomaan tulee sitä kautta, että opitaan ymmärtämään se konteksti, jossa se kyseinen esine on siinä kulttuurissa. Ja tämä on kaikille mun kavereille, teitä on neljä siellä Facebookissa, niin
All my four friends
on Facebook. Niin, seuraavan kerran, kun haluatte mukaan jutella tästä, niin kuunnelkaa ensin tämä ohjelma oikeasti. Mutta koetko sä, että tämä on kuitenkin... itse asiassa kysynkin toisen kysymyksen. Itse asiassa käytännössä niin tämän viimeisen kevään aikana sun ulostulo monissa asioissa, etkä ole ainoa, moni muukin ihminen on tehnyt vastaavan kaltaisia saamelaiset nuorten niin kuin keskuudessa. Mutta on ollut myöskin vastakaikua. Kaikki saamelaiset ei ole sun kanssa samaa mieltä.
No toisaalta miksi pitäisikään? Mulla ei ole mitään harhakuvia siitä, että minun ääneni nyt edustaa kaikkia saamelaisia. Mutta se ei tee mun kannasta vähemmän arvokasta. Ja erityisesti koska niin kun mä oon saamelaisnuorten ryn puheenjohtaja, niin se tietysti antaa mulle myös tietynlaisen mandaatin, mutta mä kans koen, että vaan se, että mun kanssa ei ole samaa mieltä asiasta, niin se ei tarkoita sitä, etteikö keskenään voisi keskustellakaan siitä. Ja sitten toisaalta myöskin, ei mun mielestä saamelaisilla ole mitään velvollisuutta olla niin kuin samaa mieltä kollektiivisesti jostain asiasta niin kuin siihen, että ulkomaailma jotenkin ottaa sen vakavammin sen keskustelun. Ihan hedelmällistähän se on, että yhteisön siellä on erimielisyyksiä.
Ja eikö toi ole, mun mielestä on... pitäisi olla lohtua siis siinä, että ihmiset ei ole samaa, koska sitten kun puhutaan näistä aiheista ja tästä keskustellaan esimerkiksi nyt, jos googlaat, että Petra Laiti, niin ensimmäisten hakutulosten jälkeen, mikä on niin sun tyyli nettisivut ja Twitter, niin sitten ensimmäisenä on sille, että kuinka sinä olet pilaamassa vähemmistöön aseman, mikä käytännössä tarkoittaa vaan siis sitä, että myöskin niin sanottu valtaväestö odottaa sinulta tietyn tyyppistä. Ja sitten kun sinä et mahdu siihen muottiin, vaan yrität rikkoa ne rajat, niin sinut nähdäänkin enemmän uhkaavana. Ja se uhkakuvan maalaamisella pyritään saamaan sinulta pois se niin kuin vaikutusmahdollisuus. Että hei, toi muuten pilaa toi teidän maineen. Meinaatteko te tehdä tolle tyypille nyt jotain? Ja tämä on valitettava totuus. Se on myöskin vallankäyttöväline.
Se on vallankäyttöväline, mutta toisaalta... kun mä annan painoarvoa kyllä niin kun oman vertani niin kun tietyn tyyppiselle kritiikille ja tietyn tyyppiselle, en ole samaa mieltä retoriikalle, se suotakoon kelle tahansa, mutta sitten taas se, että onko mä pilaamassa jonkun maineen vai en, niin sellaiset kommentit mä jätän omaan arvoonsa.
Joo.
Ei mulle niin kun semmoisia puheita mitään syytä ottaa vakavasti.
Joo, koska mulle sanotaan, silloin tällöin mulle sanotaan, että miksi et sä voi olla enemmän niin kuin Arman. Ja mä sanon niille, koska mä sanon niille aina suoraan, että mä en ole se tyyppi, joka pyllistää joka suunta. Mulla on se oma tapa tehdä. Mulla ei ole minkäänlaista syytä niin kuin seurata Armanin jalanjälkiä ja kaikki hyvä hänelle, mutta me elämme täysin erilaisessa maailmassa, ja se on se, mikä tekee siitä meidänkin yhteisöstä hyvän. Ja toisinaan ihmiset pohtii sitä, että pystyykö vähemmistöt löytämään konsensuksen keskenään. se on täysin mahdotonta, koska vähemmistöjenkin keskuudessa ne mielipiteet eroavat ja toisinaan myöskin niin jyrkästi toisistaan, että tota, voi sanoa, että jopa saamelaisten keskuudessa löytyy varmasti niin kuin vasemmistolaisia, keskustalaisia, kokoomuslaisia, että perussuomalaisia ja sinisiä. Mm. Ja se ei ollenkaan vähennä sitä, että ette keskustelisitte omasta asemastanne tai muut. Petra Laiti, meidän aika alkaa olemaan tässä. Tämä on ollut sellainen ohjelma, jossa me olemme vahvistaneet toinen toistamme käsitystä, toinen toistamme arvoa. Ja mä toivon, että myöskin moni meidän kuulijoista on ehkä, en tiedä, mä en tiedä, mitä mä toivoisin tästä ohjelmasta. Mitä sä toivoisit?
En mä tiedä. Sitä on niin vaikea määritellä kenenkään ulkopuolisen puolesta, mutta aina mulla on kaiken mun toiminnan takana semmoinen perusajatus, että toivottavasti musta oli jotain apua.
Ja tota, mä haluaisin sanoa semmoisen jotain, että mä oon pettynyt siihen, että sä et ollut vihanen.
Mä oon tosi harvoin vihanen.
Odotin, että sä olisit ollut vihanen, tiedätkö? Niin kuin, jos miettii se, että sä oot kirjoittanut sellaisia 140 merkin twiittejä, ja sitten kun niissä on kuitenkin aina ollut sieltä, että mä oon ollut silleen, okei, tää kaveri on varmasti hyvin vihanen. Mutta ei tietenkään, tuo oli pelkästään niin kuin vitsi. Petra, sä, jos sä saisit jättää itsestäsi yhden esineen tulevia sukupolvia varten, mikä se olisi?
Yhden esineen.
Niin, semmoisen niin kuin vaikka aikakapseliin jonkun esineen.
Voi vitsi, nyt pistit pahan.
Älä sano sun omaa tekemää saamelaispukua, koska se olisi liian, se olisi liian semmoinen niin kuin obvious.
Joo, mä en tiedä, se kävi kyllä mulla ekana mielessä, mutta ehkä en mä tiedä, mä luulen, että mulla ei vielä hallussa itselläni semmoista esinettä, jonka mä haluaisin jättää.
Ai jaa.
Mä luulen, että mä tiedän sitten, kun mä löydän sen.
No mutta mahtavaa. Mikä siis, no jos sulla olisi nyt joku, nyt jos tänään tulisi sillä tavalla, niin kuin avaruusalukset tulisi, sanoisi, että jättäkää aikakapseli, me lähdetään.
Mä jättäisin ehkä mun kaikki ompelutarvikkeet ja opiet.
Kaikki ompelutarvikkeet. Se vaikuttaa siltä, että sulla on niitä paljon.
Mulla on käsityöhuuma nyt päällä.
Mahtavaa. Ei, kiitoksia Petra Laiti sitä, että pääsit Ali Shown
vieraksi. Kiitos.
Yle Puhe.